Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini müzakirə edir və öz müraciətində Balkanda sakitliyə çağırıb. Azərbaycan PKK ilə mübarizədə beynəlxalq aləmdən dəstək istəyə bilər. Əfqanistanda daha bir partlayış olub, azı 35 nəfər ölüb. Və Belarus müxalifətinin lideri Milinkeviçi həbs ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini müzakirə edir və öz müraciətində Balkanda sakitliyə çağırıb. Avropa Birliyinin prezidenti Dmitri Rupel deyib ki, inanır ki, birliyə daxil olan ölkələrin 27-si də Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaq. Amma o əlavə edib ki, hər bir ölkənin bu öz işidir. Almaniya kansleri Merkel deyib ki, onlar öz qərarlarını bugün verməyəcəklər. İspaniya isə bildirib ki, onlar Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaqlar. Kosovanın baş naziri Haşim Taçi deyib ki, onlar müstəqilliklərinin tanınması üçün dünya ölkələrinə müraciət ediblər və yaxın saatlarda ilk müsbət reaksiyaları gözləyirlər. Rusiya BMT-nin baş katibini çağırıb ki, Kosovanın müstəqilliyini rədd eləsin. Azərbaycan Kosovanın öz müstəqilliyini elan eləməsini qanunsuz adlandırıb. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Kosovanın müstəqillik elan etməsi qanunsuzdur. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bugün keçirdiyi ənənəvi mətbuat konfransında bəyan etdi.
Kosova müvəqqəti özünü idarə etmə orqanı Serbiyadan ayrılma haqqında bəyanat vermişdir. Bu bəyanat beynəlxalq hüquq normalarına ziddir və qeyri-qanunidir.
Xarici İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Kosovanın birtərəfli müstəqilliyi yasaqdır və belə qərarlar heç bir ciddi presedent yarada bilməz. Xəzər İbrahim onda deyir ki, Kosovanın Azərbaycan tərəfindən tanınmasından söhbət gedə bilməz. Eyni zamanda bu mövqe Rusiyanın siyasətinin Azərbaycan tərəfindən təkrar olunması kimi yozulmamalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi onda vurğuladı ki, əgər Ermənistan Kosova məsələsindən Qarabağ danışıqları üçün nümunə kimi istifadəyə cəhd etsə, bu sülh prosesinə mənfi təsir göstərəcək. Fevralın 17-sində Kosova müstəqilliyini elan edib. Bu parlamenti müstəqillik haqqında bəyannaməni qəbul edib.
Ələkbər Rafıoğlu. Çeçen separatçıları Kosovanın müstəqilliyini alqışlayıblar. Onlar Kosovanın Serbiyaya qarşı mübarizəsini özlərinin Rusiyaya qarşı savaşları ilə müqayisə ediblər. Bu haqda bəyanat Londonda yaşayan keçmiş Çeçen komandiri Zakayeva yaxın internet saytında yayılıb. Bu arada Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya bölgələri deyiblər ki, Rusiyaya müraciət edəcəklər ki, Moskva onların müstəqilliyini tanısın. Azərbaycan PKK ilə mübarizədə beynəlxalq aləmdən dəstək istəyə bilər. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib. O bildirir ki, bu terrorçu təşkilatın Azərbaycana təhlükə yaratması ilə bağlı şübhələr ciddi qəbul olunmalıdır. Amma Xəzər İbrahim onu da deyib ki, Azərbaycan yalnız o vaxt konkret addımlar atacaq ki, milli təhlükəsizliyinə birbaşa təhlükə hiss eləyəcək. Keçən həftə Amerika hökumətinin terrorlə mübarizə rəsmisi Frank Urbanchik Bakıda olub və Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə danışıqlarda PKK məsələsi də müzakirə olunub. Azərbaycan onu Avropa Məhkəməsində təmsil eləməyə hakim tapmır, çünki Azərbaycan Ali Məhkəmədəki hakimlərin heç biri ingilis yaxud fransız dilini bilmir. Bunu Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev deyib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi keçən il Azərbaycanla bağlı 7 qərar çıxarıb, onların hamısında vətəndaşların Azərbaycan dövlətinə qarşı iddiaları təmin edilib. Bunu da Ramiz Rzayev bildirib. O deyib ki, vətəndaşlar daha çox ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarının pozulmasına şikayət edirlər, bir də işgəncəyə məruz qalmalarından. Son vaxtlar Azərbaycanda boşanmaların sayı artıb. Bu vaxtda da Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev məlumat verib. O deyib ki, boşanma ilə bağlı məhkəməyə müraciət edən ailələr daha çox əmlak bölgüsü üstündə mübahisə edirlər. Ali Məhkəmənin sədri bildirib ki, bunun səbəbi nikah müqavilələrinin bağlanmamasıdır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2006-cı ildə Azərbaycanda təxminən 8000 ailə dağılıb. Bu da həmin il bağlanan nikahların təxminən 10% qədərdir. Belarus müxalifətinin lideri Milinkeviçi həbs eləyiblər. Həyat yoldaşı deyib ki, Milinkeviçlə iki köməkçisi Minskdə kiçik sahibkarların yürüşündən qaydanda saxlanıb. Köməkçisi deyib ki, Milinkeviçi sahibkarların keçən ayki oxşar icazəsiz yürüşü ilə bağlı sorğu-sual eləyiblər. Əfqanistanda daha bir partlayış olub, azı 35 dinc sakin ölüb. Partlayış Pakistan sərhədi yaxınlığında baş verib, kamikadze NATO-nun maşın karvanını hədəf alıb. Daha 30 dinc sakin və 3 Kanada əskəri yaralanıb. Dünən Qəndaharda da güclü partlayış olmuşdu, 100 nəfər ölmüşdü. Əfqan rəsmiləri bazar günkü partlayışa görə Talibanı günahlandırmışdılar, amma yaraqlar partlayışda əlləri olduğunu inkar eləyirlər. Ukrayna ilə Avropa Birliyi danışıqlara başlayıblar ki, öz aralarında azad ticarət zonası yaratsınlar. Ukrayna prezidenti Yushchenko deyib ki, sərbəst ticarət onun ölkəsinin iqtisadiyyatına böyük kömək olacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı başlayır.
Mədud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq rəisində deyirsiniz, işdən sonra proqramı Əhməd Oxtiziyə ilə başlayır və adi iş günlərində olduğu kimi axşam saat 5 ilə 7 arasında biz bu nə haqda danışacaq? Bu saatda əməkdaşımız Aygün Muradxanlıq xüsusi reportajı olacaq. Pulsuz tibbi xidmətin bərpası tədbiqi haqda bildiyiniz kimi müəyyən müvafiq sənəd var. Fevralın 1-dən qüvvə minib, amma vəziyyət hazırda nə yerdədir? Bunu Aygün Muradxanlı araşdırıb. Gələn saatda biz Kosovanın müstəqil elan olunması və Ermənistandakı sabah keçirəcək prezident seçkiləri haqda politoloq İlqar Məmmədov danışacaq. Həmçində iqtisadçı Rövşən Ağayev studiyamızın qonağı olacaq gələn saatda. Onun məqaləsi var, yol tikintisinin aşkar müəmmaları və ya müəllimlərin 3 həkimlərin 8 illik maaşları hara gedir sualı ilə adlandırılan məqalə. Siz ətrafına söhbət edəcək. Amma yaxın dəqiqələr ərzində biz hüquqşünas vəkil Aslan İsmayılovla söhbət edəcəyik. Aslan müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Biz sözün açığı bugün iki məsələ üstə düşdü. Onsuz da bizdə bir ideya yaranmışdı ki, Avropa məhkəmələrinə göndərilən işlər haqda danışaq və həmin bu işlər nə ilə müşahidə olunur Azərbaycan daxilində ora çıxana qədər. Amma üstə gəl, bugün Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Zayev də hesabat xarakterli bir mətbuatla görüş keçirdi və orada da toxundu Avropa məhkəmələrinə göndərilən işlər var idi, həmçində hakimlərin cəzalandırma olar olmaz sualına və imkansızlar üçün vəkillər institutun yaradılması haqda. Bir-bir bu haqda biz danışacaq, amma elə ilk öncə Avropa məhkəməsindən başlayaq, çünki burada maraqlı məqamlar var. Ramiz Zayev Avropa məhkəməsinə göndərilən işlər barədə bunları dedi.
Keçən biz işimizə baxıblar, 7-sini de uduzmuşuq. 2007-ci ildə 7 işə baxılıb. Avropa məhkəməsi fakta baxmır, prosedur məsələlərə baxır. İşə baxılarkən vətəndaşların, yəni müraciət edən şəxslərin, belə deyək, orada belə vətəndaş yoxdur, müraciət edən şəxslərin hüquqları pozulubsa, yəni o vətəndaş hüquq və azadlığı haqqında Avropa konvensiyalarının müddəası pozulub, pozulmayıb. İşin mahiyyətinə baxmırlar. O konvensiya hər yerdə var, hər yerdə satılır, Azərbaycan dilində də var. Baxasınız ki, prosedur məsələlərə baxılır. Bəli, orada baxırlar ki, məhkəməyə misal üçün müraciət etmə hüququ var, pozulub, toplaşma hüququ pozulub, ayrı seçkilik var. Yaxud istintaqda polis dövründə buna qeyri insani münasibət bəslənilib, bəslənilməyib. Bu məsələlərə baxırlar. Orada da baxanda, misal üçün, orada həvalə olunur. Əgər hər hansı hesab olunursa ki, burada hüquq pozuntusu var, o dövlətə həvalə olunur ki, bu dövlət bu məsələyə bir də baxsın və bunu aradan qaldırsın. Yaxud da elə olur ki, məhkəmə qərarları icra olunmur uzun müddətdir və onda da hesab edirlər ki, vətəndaşların hüquqları pozulub, baxmayaraq ki, məhkəmə tərəfindən bunun hüquqları bərpa olunub, ancaq uzun müddətdə bu qərar icra olunmayıb. Bu halda da dövləti məcbur edir, yəni 14 məcbur edir. Onların bütün qərarları o beləsiz ki, məcbur edir və o qərarlardan qərar ləğv olunmur. Yəni onlardan şikayət yerdə yoxdur, şikayət daha qəbul olunmur, verilmir. Bu icra olunur. Belə olan halda bizim qanunlar, yəni Azərbaycana nə daxil olubsa, hamısı icra olunur.
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Zayev. Aslan müəllim, buyurun, indi bir reaksiya sizdən eşitmək istərdim. 7 iş olub, 7-sə uzulub. Bu çoxdur, azdır. Ümumiyyətlə, prosedurlar nədən ibarətdir? Dinləyicilərinə bilsin bu haqda.
Mən istəyirəm ki, Ramiz Rzayevin deyək çıxışına biraz sonra biz qayıdaq. Mən indi, yəni bu hallarla gündəlik rastlaşan insan kimi vətəndaşlara nəyə məsləhət bilərdim. Birinci, bu dəqiqə Azərbaycan vətəndaşlarında elə bir fikir formalaşıbdır ki, istənilən iş üzrə gedib Avropa Məhkəməsi, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxmaq olar. Və bunu da çox vaxt onları bu yola sürüşləyən bəzi vəkillər olur ki, materialla əlinə gələn kimi deyir ki, mən bu işi çıxardacam Avropa Məhkəməsinə. Hərçənd ki, mən dəfələrlə qeyd eləmişəm, Avropa Məhkəməsi tamam başqa bir məhkəmədir, Lüksemburqda yerləşir. Bizim indi söhbət elədiyimiz isə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsidir. Və bu, bəzi vəkillər bu vətəndaşların savadsızlığından, hüququ marifin zəif olmasından istifadə edib, qanarar alıb müqavilə bağlayır, şikayət tərtib eləyir. Nəzərinizə bir şey də çatdırım ki, şikayət forması hər yerdə var, o cümlədə internetdə var. Az internetə girib şikayət formasını çıxardır, onu doldurur və onu göndərir Strasburga. Strasburgdan da məktub gəlir. Yəni orada, deyək, dəftərxana ciddi işlədiyindən istənilən məktubu boş vərəqi də ora göndərsən konvertin içində, onu alıb sizə cavab göndərəcəklər ki, sizin göndərdiyiniz deyə əşya məktub alınıbdır. Bu məktubu götürən kimi vətəndaşa deyir, görürsünüz, orada da indi fransız, ingilis dilində yazılır, vətəndaş da bilmir, deyir ki, görürsən, mən işi artıq başlamışam. Amma vətəndaş başa düşməlidir ki, o gələn cavablar mənim yanıma yüzlərlə, minlərlə o adamlar gəlib. O sadəcə olaraq, o ərzənin oraya gedib çatdığını deyir, ərzənin qəbul olunması isə tamam başqa prosedurdur, sadə, palata tərəfindən qəbul olunur.
Sadə qeydiyyatdır.
Bu sadəcə qeydiyyatdır. Bir şey bilinməlidir ki, birinci növbədə məhkəmələr, Azərbaycan məhkəmələri Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərini həll edə bilər. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bugün Azərbaycan vətəndaşlarının bu qədər böyük güvənc göstərməsi əsasızdır. Ona görə ki, birinci mən istəyirəm, yəni real söhbət edəyəm. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi deyə hüquqdan çox daha çox siyasi bir təşkilatdır. Yəni o hansısa dövlətlərdə hansısa ümumi bir pozuntular görəndə ona uyğun bir işi özü seçir və baxışa çıxardır. Bu birinci tərəf. İkinci, Azərbaycandan Avropa İnsan Haqlarına şikayət vermiş vətəndaşların udma şansı 10 mindən birindədir. Yəni, ora bu dəqiqə bizim 10 mindən şikayətimiz gedib, çoxlar da gözləyir ki, mən bu məhkəməni udacam. Üçüncü nədir əsas məsələ? Bu dəqiqə hər bir Azərbaycan vətəndaşında belə bir fikir formalaşıbdır ki, bir digər qonşu ilə dalaşdı və bu qonşunu, deyir mən, Avropa Məhkəməsində onun cəzalandırılmasına nail olacam. Vətəndaşlar bir şey bilməlidir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi vətəndaşla vətəndaş arasındakı mübahisəyə baxmır. Avropa İnsan Məhkəməsi ancaq vətəndaşla dövlət arasındakı mübahisəyə baxır. Yəni bir tərəfdə vətəndaş olmalıdır, digər tərəfdə dövlət olmalıdır. İndi bəqali məhkəmənin sədri sadaladı o halları, mən bir daha ona deyək qayıtmaq istəmərim. O dediyi hallardır, amma mən çox təəssüf edirəm ki, ən çox Avropa deyək, İnsan Haqları Konvensiyasının pozulduğu 6-cı maddəni Ramiz Rzayev qeyd eləmədi. Bu da ədalətli məhkəmə hüququdur. Yəni bu dəqiqə faktiki olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısının bu 6-cı maddə ilə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində müraciət etmək hüququ var. Olacaq ki, Azərbaycanda faktiki olaraq ədalətli məhkəmə hüququ yoxdur. Ədalətli məhkəmə hüququnun özü də bir neçə halı nəzərdə tutul. Birinci, deyək, mübahisənin ədalətli həlli. Bu, praktik olaraq yoxdur. Bəzən, bu dəqiqə mübahisənin həlli bir çox hallarda, elə o ali məhkəmənin özündə də vəzifəli şəxslərin zəngindən asıldı. Çünki vəzifəli şəxs, mən şəxsən çıxdığım iş var, hansını ki, iki dəfə bütün məhkəmə deyək, instansiyalarını biz udur gəlmiş ali məhkəmə qədər. Ali məhkəmədə ədalətli, hər tərəfli məhkəmə qərarını ali məhkəmə ləğv edib geri qaytarıbdır. Yəni bu dəqiqə Azərbaycan vətəndaşlarının ən çox şikayət edəcəyi yeri, yəni maddə konvensiyanın 6-cı maddədir. O həmin o konvensiyada məsələn deyək, müdafiə hüququnun pozulmasıyla da bağlıdır. İndi bizdə deyirlər ki, bizdə pulsuz müdafiə hüququ var vətəndaşların. Mən hesab edirəm ki, faktiki olaraq bu hüquq yoxdur. Niyə? Və bu formal daşıyır. Ona görə ki, pulsuz hüququ yardım göstərən vəkilin bir saat xidməti təxminən bir manata bərabərdir. Bir manat da yoxdur, 90 neçə qəpikdir. Və aydın məsələdir ki, az çox özünə hörmət edən bir balaca hüquq savadı olan vəkil gedib bir saatı bir manata işləməyəcəkdir. Yəni, hökumət bu ödəməni onlarla dəfə qaldırmalıdır ki, o işə gedən vəkil ona doğrudan hüquqi yardım göstərsin. Yəni, bunun adını pulsuz qov, gözdən pərdə asmaq lazım deyil. İndi bizdə deyək, Avropa ekspertləri gələndə elə həmin o adını bəxşətimiz Ramiz müəllimdə, Ali Məhkəmənin sədri, digər dövlət nümayəndələri də çox məmnuniyyətlə elan edirlər ki, bizdə bəli, pulsuz hüquqi yardım institutu var. Amma bu pulsuz hüquqi yardım institutunun arxasında nə durur? Onu heç vaxt demirlər. Əgər onlar desək ki, bəli, biz bu hüquqi yardım göstərən vəkilin bir saatına bir manat veririk, aydın məsələ olacaqdır ki, bu hüquqi yardım yoxdur.
Onda, Aslan mən, onda bəs niyə
Ramiz Zayev imkansızlara vəkil institutu haqqında danışmağa başlayıb. İndi səsləndirim, dinləyicilər də eşitsin. Siz də qulaq asın. Əgər belə hüquq varsa, nədən onda bundan
danışılır? Bizim bu məsələ qaldırır ki, belə bir qurum yaradaq. Ola bilər o yaradılsın cürbəcür təşkilatların nəzdində. Yəni o bəzi ölkələrdə var. Ədliyyə Nazirliyinin nəzdindədir. Bəzi ölkələrdə var vəkillər kollegiyasının nəzdindədir. Bəzi ölkələrdə də var ali məhkəmənin nəzdindədir. Cürbəcür xarakterli ölkələr var. Belə olan halda o qurum araşdırma aparır, yəni bu sosial təminat idarələri ilə, fondları ilə və müəyyən edir ki, bu vətəndaş az təminatlıdırsa, onda qərar qəbul eləyir və o insana vəkil verilir. O vəkilin də pulu, vəkilin pulu vətəndaş yox, həmən o fond ödəyir. Yəni o az təminat, həmən institut qərar verir ki, dövlət tərəfindən o pul ödənilir. Biz də çalışırıq belə bir institutu yaradaq.
Əli Məhkəmə sədri Ramiz Zayev, həmçində dinləyici də var telefon qeydində. Güman ki, bu məsələ ilə bağlı qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun, bu efirdəsiz.
Ağabəkimiz xeyir. Salamlayıram siz Ziya bəy və hörmətli Aslan bəy
İsmailovu.
Deməli, bilirsiniz nədir? Bu sovet hüququnda o bir vaxtlar vardı, pulsuz vəkil vermək. İndi də düzəltçilər güya pulsuz vəkil verəcəklər və pulsuz müalicə. Bilirsiniz, pişmiş toyğun yox, quş qribinə toyğun gülməyə gəlir. Pulsuz şey ola bilər, bu hamısı gopologiyadır, yalandı. Pulsuz heç nə ola bilməz. Hamısı fiksiyadır bu. Minnətdaram.
Aydındır, təşəkkürlər. Bu fikir idi, sonraçı sual da olmalı.
Mən hörmətli vətəndaşa təşəkkür edirəm. Ona görə ki, ruslar deyir ki, bəsplatna bəvayt toka sır mışılovki. Yəni, həqiqətən, pulsuz nə varsa da o keyfiyyətsizdir. Bunu bir mənalı anlamaq lazımdır.
Amma Ramiz mənim qeyd etdi, kimisə hesabına alacaq.
Ramiz mənim qeyd elədi, bəli, mən onu eşitdim. Ona görə ki, bu artıq bir sıra ölkələrdə bir 10-15 il keçmiş şeylərdir, institutlardır. Məsələn, Amerikada pulsuz hüquqi yardım göstərən vəkillər institutu var ayrıca. Yəni, onu indi bilmirəm hansı məqsədlə deyilir, amma mən sadəcə bunu vaxtı bir daha uzatmaq üçün də deyirəm. Əgər bu doğrudan hökumətin bu sahədə bir irəliləyiş etmək fikri varsa da, bizdə o institut var. Yəni, pulsuz hüquqi yardım göstərmə haqqında qanunvericiliyi nəzərdə tutur, məhkəmə qərar qəbul edir, göndərir vəkillər kollegiyasına, rəhsət heyətinə ki, siz vəkil ayırın hüquqi yardım göstərmək üçün. Sadəcə, ora gedən vəkillər hansı ki işsiz, gücsüz, heç bir təcrübəsi olmayan, heç bir yerə çağırılmayan adamlar gedir orada vəkillik edir. Ona görə ki, bunun hər bir əməyin əvəzi ödənməlidir. O pulsuz hüquqi ki yardım indi təşkil o birinci institutu təşkil eləmək üçün 5-10 il vaxt lazımdır. İndi Ramiz müəllim deyir, o institutu təşkil eləmək o qədər də asan deyil. Yəni bu ən azı, ən deyək, İra adımlarla bunu eləsələr, bunu 3-5 ildən sonra həyata keçirə bilərlər. Amma mən hesabım ki, buna heç bir lüzum yoxdur. Sadəcə olaraq bizdə olan instituta biraz təkmilləşdirmək lazımdır. Ona ayrılan pulun miqdarını artırmaq lazımdır. Vəkilə 1 manat vermə sadına, 10 manat ver, onda oraya nüfuzu olan, peşəkarlığı olan vəkillər özləri bir-birinin arasında rəqabət aparacaq ki, məni oraya göndərim, mən gedim orada vəkillik edeyim. Ondan başqa həmin o müdafiə olunan şəxs yoxdur. Hər keyfiyyətsiz hüquqi yardım göstərərsə də həmin vəkildən imtina eləyə bilər. Amma indi bu imtina eləyə bilmir, ona görə ki, bilir ki, bundan başqa oraya vəkil gələn deyil. Yəni, əgər o vəkilin əmək haqqının artırılması problemi həll olunarsa da, pulsuz hüquqi yardıma getmək istəyən vəkillərin sayı da artar, onların arasında da rəqabət artar. Yəni, bunu bu yolla həll eləmək lazımdır. Yeni deyək, institut yaratmaq, yeni ofislər almaq, yeni deyək, bu, onsuz da bu hamısı bizim cibimizdən gedəndir və dövlətin büdcəsindən gedən pullardır. Bu institut var, Vəkillər Kollegiyası institutu var. Mənim də mübahisə elədiyim, çox addımlarına razı olmadığım Vəkillər Kollegiyası institutu var Azərbaycanda. Onlar bu deyək, xidməti həyata göstərirlər. Sadəcə bunu pis göstərirlər. Ona görə ki, bu göstərilən xidmətin əvəzində bir daha deyirəm, 1 manata yaxın pul verilir. Bunu artırmaq lazımdır. 10 dəfə, 20 dəfə artırsınlar. Həmin o maliyyəni ki, binalara, hansısa indi orada yəqin ki, bir vəzifəli müdür də tapıb qoyacaqlar, bir idarə edən ştatı da onun olacaqdır. Bu 10 dəfə baha çıxacaqdır. Həmin oraya ayrılacaq pulun yarısını ayrılsın bu istiqamətə. Bu pulsuz hüquqi xidmət göstərilsin.
Onda bax, indi burada bir məqam var. Deyirsiniz ki, pul ayrılsın vəkillərə. Bu zaman vəkillərə pul ayrılsa, onda əgər vətəndaş dövlət məhkəmə qarşıdurması varsa, vəkil əgər pulu dövlətdən alırsa, nə cür təmin edə bilər vətəndaşa qələbəni?
İstənilən halda pulu dövlət ayıracaqdır. İstənilən halda pulu dövlət ayırır. Bu pul isə konkret bir vəkilə getmir. Bu gedir vəkillər kollegiyasının büdcəsinə. Xidməti göstərmək üçün. Ayrı-ayrı vəkil isə müqaviləni vəkillə bağlamır. O vəkillər kollegiyasından bağlayır ki, bəli, mən bu müdafiəni götürüb gətirib sənə hesabat verəcəm ki, mən bu işə 5 saat, 10 saat, 20 saat vaxt sərf elədim, bunun müqabilində də bu pulu alacağım. Onun üçün vəkilin dövlət qarşısında heç bir asılı olmur.
Biraz sonra qeyd etdiniz ki, ya vətəndaşın ədalətli, məhkəmənin ədalətli hökum çıxarmağına artıq ümidi qalmayıb. Ona görə belə vəziyyət yaranıb ki, bütün belə deyək, ümidləri bağlayıblar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə. Sırf bundan, bununla mı bağlıdır? Yəni, səbəb sırf bundadır, yoxsa digər məqamlardır?
Yox, mən yenə deyirəm. İndi mən bildiyimə görə bu dəqiqə məhkəmə sistemində belə bir, deyək, məhkəmə sisteminə başçılıq edən şəxslər hökumət qarşısında öz deyək, bacarıqsızlıqlarını, qeyri professionallığını sübuta, deyək, sübut etmək üçün ki, belə deyil, ifadə edirlər ki, bizdə hakimlərin sayı azdır. Bəli, mən də hesab edirəm ki, hakimlərin sayı azdır. Amma deyilən qədər az deyil. Bizdə sadəcə olaraq məhkəmədə olan işlərin sayı həddindən çoxdur. Əgər vətəndaşa münasibətdə götürsən, bizdə postsovet məkanında bəlkə ən çox şikayət verilən bir ölkəyik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycan vətəndaşı ədalətli məhkəməyə inanmır. 50 adam həqiqətən hüququ pozulmuş ola-ola məhkəməyə gedirsə da, digər 50-si də bilə-bilə ki, onun iddiası qanunsuzdur, gedir məhkəməyə ki, mən rüşvətimi verib, tapşırtırıb, düzüb, qoşub prosesi udacam. Əgər bu vətəndaş bilsə ki, bunun çəkdiyi zəhmətlər hamısı hədərdir. Məhkəmə ancaq ədalətli qərar qəbul eləyir. Mən sizə əmin eləyirəm ki, bugünlərim Azərbaycan məhkəmə sistemində baxılan işlər ən az 2 dəfə azalar. Ən azından.
Amma Ramiz müəllim çox bir növ müsbət hal hesab edir ki, mülki məhkəmələrin, mülki işlərin sayı çoxalıb və bu da çox normal haldır. Bu hüquqi dövlətin göstəricisidir.
Yox, mən yenə deyim. Və o bir tərəfdən düzdür. Ona görə ki, və bu artırmalıdır. Yəni bu yaxşı hal deyil demək olmaz. Bu istər-istəməz artmalıdır. Ona görə ki, deyək, sayı sistemindən indi tamam bir başqa sistemə keçdi. Şəxsi mülkiyyət əmələ gəldi. Şəxsiyyət mülkiyyət əmələ gələn yerdə də problemlər əmələ çıxır. Bu problemlər əmələ çıxanda da məhkəmədə həll olunur. Yəni bu yaxşı hal demək olmaz. Bu labud bir haldır. Bu artmalıdır hökmən və bu artım da olacaqdır. Və getdikcə deyək vətəndaş maarifləndikcə onun şikayət vermə halları da çoxalacaqdır. Məsələn bu günlərim bir çox vətəndaşlar yaşayış binalarında, yəni tikilib dövlət tərəfindən qəbul olunmuş yaşayış binalarında yaşayırlar qazsız, işıqsız, susuz və heç bir yerə müraciət etmirlər. Amma bu vətəndaşlar maariflənəndə onlar biləcək ki, 95-ci il tarixli istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun var. Və orada alıcı ilə satıcı arasında müqavilə olur. Mən almışam sənə, sən mənə satdığın malın keyfiyyətini təmin eləmişsən. Əgər mən keçib hündür mərtəbəli binada yaşayıram sənə, sən mənə bura yaşamağa ucu otuzdurubsan, sən demək mənim liftim olmalıdır, işığım olmalıdır, suyum olmalıdır, yolum olmalıdır, yaşıllığım olmalıdır, istiliyim olmalıdır. Bütün bu hallarla insanlar məhkəməyə müraciət etməlidir. Bu demək deyil ki, bu məhkəmə sistemindən asıldı. Bu istiqamətdə bizim deyək, insanların hüquq maariflənməsi nə qədər çox artacaqsa da məhkəməyə müraciət edən insanların haqlı müraciət edən insanların sayı artacaqdır. Amma sadəcə bizdə bu dəqiqə anarmallıq, anarxiya nədən ibarətdir? Dünyanın yəqin heç bir yerində yoxdur. Bu dəqiqə bizim rayon məhkəməsində olan işlərin ən azı 50%-dən yenidən apellyasiya məhkəməsinə şikayət verilir. Apellyasiya məhkəməsində baxılan işlərin ən azı 80%-dən yenidən Ali Məhkəməyə şikayət verilir. Ali Məhkəmədə baxılan işlərin bir qədər o faizindən də Konstitusiya Məhkəməsində kağız ötürümü gedir.
Yenidən Ramiz müəllimə sitat gətirim. O deyir ki, ilk instansiyadan çıxan verili qərarların yalnız 11%-i göndərilir Apellyasiya Məhkəməsinə.
Mən ona yenə deyirəm. Ramiz müəllim yəqin burada ümumiyyətlə baxılmış işlər, inzibati xətalar haqqında işlərdə baxılır ki, hansında ki, faktiki olaraq şikayət verilmir. Əgər ümumi məhkəmə qaydasında baxılan işləri nəzərə götürsə, bizdə 50%-dən az deyil. Bu da ondan ibarətdir ki, vətəndaş məhkəmənin ədalətliyinə inanmır. O inanır ki, düz olan vətəndaş haqqını müdafiə eləmək üçün gedir. Düz olmayan o bilir ki, məsələn, mənim yanıma vətəndaş gəlir ki, Hasan müəllim, mənə bu problemdə kömək elə məhkəməyə iddiacəs tərtib eləyir. Mən o qulaq asıram, dinləyirəm. Deyirəm, bura bax, sən boş yerə vaxtını itirmə. Yəni, Sənin iddian əsasızdır, məhkəmə onu təmin eləməyəcəkdir. Sən nahaq yerə məvəkkil haqqı vaxtını itirmə. Deyir Aslan mənim, bu sizin problem deyil, sizdən xahiş edirəm, mənə iddia ərizəsini tərtib eləyin, qalanını mən özüm düzüb qoşacağam. Yaxud mənə deyir ki, Aslan mənim, mən artıq məhkəmədə danışmışam, siz mənə iddia ərizəsini bu formada tərtib eləyin, mən aparıb verəcəm, hakim qərarını qəbul eləyəcəkdir. Bak, bu hallar olmayanda, onda sizə səmimi deyirəm ki, bugünlərin məhkəmədə baxılan işlərin ən azı yarısı olmayacaq. Mən ədalətli olmaq istəyirəm. Məsələn, bu günlərim keçən ilə, o biri ilə nisbətən Bakı Apellyasiya Məhkəməsi yarandı. Məsələn, keçən illərə nisbətən bu yaranmış təzə Apellyasiya Məhkəməsinin mən bugün o keçmişlə heç bir müqayisə eləmərəm. Ona görə ki, o keçmiş Apellyasiya Məhkəməsinin sıralarında biz hakim yox. Mən üzr istəyirəm dönə-dönə ifadəyə, mən özüm məhkəməyə həmişə hörmətlə yanaşmaq və hamıdan da məhkəməyə hörmət göstərməyi tələb edən adamım. Mən özüm məhkəmə iclasında bircə dəfə də məhkəməyə qarşı hörmətsizlik göstərmərəm. Ona görə ki, bu oturmuş şəxslərin şəxsi keyfiyyətinə deyil, Azərbaycanın məhkəmə hakimiyyətinə olan münasibətdir. Bununla belə orada elə hakimlər var idi ki, ona hakim yox, vəkillər arasında bandit deyirdilər. Məsələn, onların hamısı oradan uzaqlaşdırıldı. Sadəcə bəlalı ondadır ki, onlar oradan uzaqlaşdırıldı, amma ümumiyyətlə məhkəmə sistemindən xaric edilmədi. Aşağı məhkəmələrdə yerləşdirildilər. O bəlodur. Amma yenə yaxşı cəhət odur ki, bu apellyasiya məhkəməsində təmizləmə əməliyyatı aparıldı və mən bugünlərim bildiyimə görə də bu məhkəmələr, mən demərəm ki, mənim istədiyim səviyyədə fəaliyyət göstərirlər, amma keçən məhkəmədən daha yaxşı fəaliyyət göstərir. Yəni bunu qeyd etməyə mən özümə borc bilirəm.
Ramiz Zayf hakimlərin cəzalandırılması haqqında yer gəlmişkən bunları dedi, qulaq asaq.
Ola bilər ki, qanun pozuntusu istənilən strukturda olsun, ola bilər icra strukturlarında olsun, ola bilər istintaq orqanlarında olsun. Bunların hamısından məhkəməyə müraciət edilir. Məhkəmələr bu əgər qanun pozuntusu yol verilibsə, bunu aradan qaldırılmalıdır. Yəni yerli milli məhkəmələr. Əgər bu qanun pozuntuları milli məhkəmələr tərəfindən qaldırılmırsa, fəsiz ki, bu gedir Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə və orada bu göstərilir ki, bu hüquq pozuntuları olub, milli məhkəmələr də bunu aradan qaldırmayıb və tövsiyə olunur ki, bu hüquq pozuntusu aradan qaldırılsın. Əgər hakimlər nə isə qərəzli və göbut qanun pozuntusu yol verirsə, o istəyir Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə, istəyir yerdə biz Ali Məhkəmə kimin, onda xüsusi qərarda çıxadıb göndəririk şuraya, orada şurada baxıb müvafiq qərar qəbul edir. Ancaq hakimlərin qərarı ləğv edirsə, hakimi cəzalandırmaq anlamı yoxdur. Ümumiyyətlə, hakim və cəzalandırmaq anlamı bir müstəviyə sığmayan bir anlamdır. Bu, çünki hakimin özü öz davranışı ilə, öz həyat tərzi ilə, öz fəaliyyəti ilə nümunə olmalıdır. Daha bir örnək olmalıdır. İstəyir vətəndaşlara, istəyir məmurlara, hamı üçün. Çünki başqalarının hüququ pozulanda o məhkəməyə müraciət edir. Hakimin özü isə fəaliyyətində qanun pozuntusuna yol verirsə, əlbəttə ki, bu anlaşılmazdır və yol verməz.
Belə.
Mən Ramiz müəllimdən razıyam ki, ümumiyyətlə, normal dövlətlərdə hakimin cəzalandırılması ifadəsini dilə gətirmək özü artıqdır. Hakimlə bağlı hansısa vəkilin mətbuat konferansı keçirdi, onun ünvanına tənqidi fikir söylənməsi özü bir qeyri-adi haldır. Amma Azərbaycan hakimləri ilə bağlı deyil. Ona görə ki, mən yenə deyirəm, mən istəyirəm, mən özüm keçmiş hakim işləmiş adamım və sizə səmimi deyirəm ki, mənim ən böyük arzumdan biri odur ki, mən Azərbaycan məhkəməsinə, Allah evinə girən kimi girim. Ki, mən girib burada ədalətimi tapıb gedəcəm. Bu günlərin vəkillər bir-birindən zarafat edir, deyir, ədalətini hasantdır. Haqqını ver, ədalətini al. Yəni, bu deyəm ortaya çıxıbdır. Nə ilə bağlıdır? Mən yenə konkret faktlara istəyirəm qaydam. Yəqin Ramiz müəllim də o işi bilir. Diyar MTK adlı Azərbaycan Hava Yolları Konserninin prezidenti Cahangir Əsgərovun aidiyyəti olduğu bir MTK var. Tikinti şirkəti. Bu 3 il bundan qabaq Sofi Mecidovna Rızayeva adlı bir qadının xəbəri olmadan mənzilini uçurubdur. Orada bütün sakinlərin haqqı verilir, amma bu qadın xəstə olub Leningradda olduğuna görə bunun qohumları gec xəbər tutublar, sökülən anda gəlib tikintini dayandırıblar, qohumu aparıb polisdə gizlədib tikintini söküblər. 3 ildir bu adam rayon məhkəməsində qərar alır bunu öz xeyrinə. Apellyasiya məhkəməsi bunun xeyrinə qərar qəbul eləyir.
gəlir Ali Məhkəməyə, çatanda Ali Məhkəmə ləğv eləyir. 3 ildir bu adam, yəni 2 dəfə 2 aydın olan bir məsələdir. Mənim evimi uçurursan, mənim mənzilimin haqqını mənə verməlisən, ya mənə bir otaqlı mənzil almalısın. Bunu da məhkəmə qərarı qəbul eləyir. Mən necə məhkəmə sisteminə hörmət eləyim ki, mən Nəsimi rayon məhkəməsində hakim, üzr istəyirəm, indi Kəmaləddin müəllimin iştirakıyla biz məhkəmə iclasını keçiririk. Ki, məhkəmə qərarı icra olunmur və icra etməyən digər MTK cəzalandırmalıdır. Qarşı tərəfin digər MTK-nın nümayəndəsi məhkəmə iclasında hakimə xox gəlir, deyir ki, siz də cəzanızı alasınız. Bu iş üzrə ədalətli qərar qəbul edən hakim İsa İsmayılov olubdur. İsa İsmayılov da cəzasını alıb oradan çıxacaqdır. Aslan İsmayılovun da cəzasını biz verəcəyik. Biz bu işi Ali Məhkəmədə ləğv etdirəcəyik. Və mən gəlirəm, keçirəm Ali Məhkəmə, heç bir əsasdan Ali Məhkəmə yenidən bu işi ikinci dəfə ləğv eləyir. Bundan sonra mən hakimin cəzalandırılması sözünü dilimə gətirməyim, hakim üçün qəbahətdir deyə bilərəm. Əlbəttə ki, deyə bilmərəm. Ona görə o müddət, o vaxt olacaqdır ki, doğrudan hakimi biz görəndə, biz onda bir ədalət haqq simvolu görək. Görək ki, bəli, bu hakim heç vaxt ədalətsiz qərar qəbul etməyəcəkdir. Bu məhkəmən pozulmuş hüququmla bağlı bir tərəfdən vəzifəli şəxs, digər tərəfdən kasıb gedib, ərzəsini verib o vəzifəlini, imkanını cəzalandıra biləcəkdir. Amma bu, günlərim yox dərəcəsindədir. Mən yenə deyirəm, o işlər ki, tərəflər deyək, bərabərdir, o işləri məhkəmələrdən mən şəxsən ədalətli qərarları alıram. Amma o işdə ki, bir tərəf kasıb olur, digər tərəf çox zəngin bir adam, orada ədalətli qərar almaq şansı sıfıra bərabərdir. Mənim bu iş üzrə qarşı tərəfin nümayəndəsi mən vəkil kimi verib, yəni bir daha təkrar edirəm, burada mürəkkəb bir fabula yoxdur. 83 yaşlı qadının evi uçurulubdur, mənzil verilmir. Mən gedirəm bunu müdafiə eləmək, tərəfin nümayəndəsi o oğru pullarla harınlamış adam mənim mobil telefonuma zəng eləyib, mənə hədə qorxu gəlir.
Amma
mən necə
məhkəmədə? Qarşı tərəf yoxdur burada, aslan. Qarşı tərəf yoxdur da görə. Söz açığı belə sözlər də gəlin işlətmək fərdə. Aslan, minnətdaram sizə, vaxtımız çıxdı.
Təşəkkür eləyirəm, mən yenə arzulayıram ki, mən bir daha qeyd eləyirəm ki, məsələn, bugünkü məhkəmə sistemi 5 il bundakından fərqlənir. Yəni, irəliyə doğru adım
var. Müsbət var.
Bəli, müsbəti var. Amma bu müsbət bizi qane edici səviyyədə deyil. Və o müsbətə çox var.
Ona da bəlkə 5 il gözləyik. Belə?
Bilirsiniz, bu hamısı insan ömründən gedir.
Aydındır, minnətdarım.
Bir ikinci bəli. Də o indi hər deyə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlar. Hı-hı. Bu qısa müddət ərzində heç bir ölkəyə qarşı 7 dənə qərar qəbul olunmayıbdır. Azərbaycan deyə balaca bir məmləkətə qarşı 7 qərarın qısa bir müddətdə 1 il ərzində qəbul edilməsinin özü böyük bir problemdir. Və bu problem aradan qaldırılmalıdır. Və bir də mən üzr istəyirəm, fürsətdən istifadə edib, çox insanlarda belə fikir yaranır ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarların heç bir effekti yoxdur, o elə deyil. Bəzi məmurlar onu dillərinə gətirsələr də ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi nə eləyir eləsin, biz bildiyimizi eləyəcəyik, bu düzgün deyil. Mən dəqiq bilirəm ki, hər Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərar Azərbaycan hakimiyyətinə güclü təsir edir və bu məhkəmə hakimiyyətinin dəyişdirilməsinə sövq edir.
Aydındır, çox sağ olun.
Sağ olun.
Vəkil hüquqşünası Aslan İsmayılov studiyamızın qonağı idi. Dalğanı dəyişməyin, birazdan davam edirik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Panorama verilişi hər həftə həftənin hadisələrinə birlikdə olur efirdə. Yaxın dəqiqələrdə isə biz Saygın Muradxanın reportajına qulaşacaq. Fevralın 1-dən bildiyiniz kimi dövlət tərəfindən maliyyələşən tibb müəssisələrində, tibb ocaqlarında pulsuz tibbi prosedurlar, müayinələr və digər əməliyyatlar keçirilməlidir. Amma bu belədirmi, yoxsa yox? Artıq fevralın 18-idir. Aygün Muradxanlı nəyə müşahidə edib?
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirler versinler? Ne incirsen elə? Oranın şurnanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sunu vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb.
Bizə heç bir dərmə, heç bir də pambıq da, spirt də, perkis də heç nə verilmir.
Planın həşət yaşım var. Bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul versin ki, gedirəm də onların yanına.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunur.
Xəstəyə biz bir qram pul deyə bilmirik. Qaba deyirdim, həkim kan çatır, nəyə çatır verir, indi o sözü deyə bilmirik.
Gəlinimiz azad olmalıdır, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiz yatıra bilmərik, halbuki indi qanun çıxıb da.
2008-ci il fevralın 1-dən Azərbaycanın dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb abgeklərində əhaliyə göstərilən tibb xidməti pulsuzdur. Səhiyyə Nazirinin imzaladığı qərara görə bundan sonra sadə analizlərdən, ağır cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün xərcləri vətəndaşın yerinə dövlət ödəyəcək. Bəs xəstəxanalar buna hazırdırmı? Sualımızı cavablandıran Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, Nazirlik xəstəxanaları 60 adda dərmanla təmin edir. Tibb ocaqlarının çağdaş avadanlıqlarla təmin edilməsi, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi üçün də davamlı işlər görülür. Ancaq hələlik xəstəxanalara verilən preparatların çeşidinin artırılması planlaşdırılmış.
Hələ yox, amma görüləcək. Çünki... Siz bilirsiniz ki, o təchizat çoxalmalıdır da. Çünki pullu xidmət yığışdırılandan sonra biraz axın artıb xəstəxanalara. Əlbəttə ki, təchizat da artmalıdır.
Azərbaycanda tibb xidməti keçmiş Səhiyyə Naziri. Korrupsiyada suçlu bilinərək 11 il azadlıqdan məhrum edilmiş Əli İnsanovun nazirliyi dönəmində ödənişli əsaslara keçmişdi. O zaman Səhiyyə Nazirliyi ambulator müalicə müəssisələrində, xəstəxanalarda vətəndaşlara göstərilən tibb xidmətləri üçün vahid qiymətlər təyin etmişdi. Son günlərə qədər tibb müəssisələrinin qəbul otaqlarından asılan qiymət cədvəlləri artıq gözə dəymir. İndi bütün poliklinika və xəstəxanaların az qala bütün şöbələrinin divarlarına Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin imzaladığı pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı qərar asılıb. Vətəndaşlar isə deyir ki, bircə qərarla səhiyyədə illərdən bəri kök salmış rüşvət xorluğun kökünü kəsmək mümkün deyil.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər, həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur.
Sizcə bu qərar işləyəcək?
Üstündə dursalar, yuxarıdan dərs dursalar işləyər. Su başdan bulanar.
Əsas səbəb nədir? Məsələn, həkim deyir ki, mən 50 manat maaş alıram və təchizatım da yoxdur.
Hər bir kəs dolanmalıdır, o cümlədən həkim də.
Mən inanmıram işləyə.
Hansı həkimə pul verməsin, sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
Həkimə gedirsən, hörmət eləməyəndə elə bir dərman firma dərmanlığa yazır ki, elə bil ki, bir 12 vərəqli dəftərin 4 səhifəsində dolur. Bəzən misal imkan olmur gedib heç o dərmanları alırsan, ala da bilmirsən. Şəxsən mən özüm bu yaxınlarda xəstələnmişdim. Antibiotik dərmanlar yazmışdı həkim. Bu dərmanları, iynələri vurandan sonra böyrəklərim atqaz elədi. İşdə pristup tutdu məni, təcili yardımla xəstəxanaya aparmışlar.
Həmin tam təcili yardıma, ya o sizə apardılar xəstəxanaya, orada siz pul verdiniz?
Elə təcili yardımını özünə də verdik. xəstəxanada da baxan həkimlərə hörmət elədik.
Bu qərarın üstündə davamlı dursalar, nəzarət möhkəmlənsə, əlbəttə ki işləyəcək. Yoxsa elə qərar verib səhhəti buraxsalar, nəzarət olmasa qərar heç vaxt işləməyəcək. Bütün qərarlar belədir. O qərar ki, yəqin o verilən adamlara sərf edirsə, pulsuz olsun, onda işləyəcək. Yox, sərf eləmirsə elə pərdasmaz ki, xalqın gözündən qərarı verib, ancaq üstündə durmur, yenə öz tələblərini edirlər yuxarıdan, rüşvət yığırlar. Ona görə də yerlərdə başlayırlar rüşvət almağa. Əgər bu qərarı verən özü rüşvət almırsa, yerlərdə heç vaxt rüşvət ala bilməyəcəklər onun qorxusundan.
İnanmıram mən. Pulsuz həkim ola bilməz heç vaxtı.
Konkret sizdən pulu tələb edirlər, yoxsa siz özünüz verirsiniz, fikirləşirsiniz ki, pul vermək lazımdır həkimə?
Vallahi elə sifət eləyirlər ki, ona verməsən mümkün deyil.
Paytaxtın bir neçə xəstəxanasında olduq. Xəstələrlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, müalicə xərclərinin hamısını özləri çəkirlər. Üstəlik xəstələrdən rüşvət istəmələrini, az əmək haqqı almaları ilə əsaslandıran həkimləri və tibb personalını da qane etməyə məcbur olurlar. Bununla belə xəstələrin çoxu düşünür ki, səhiyyədə belə anormal və acınacaqlı durum heç də həkimlərin günahı üzündən yaranmayıb.
Bəzən həkimin əlinin altında sizcə ona lazım olan bütün avadanlıq vəsait varmı ki, kimsə cərrahi əməliyyat eləsin?
Həkim istədiyi kimi qane olsa, əlbəttə ki, o bizdən pul almaz.
Tibb müəssisələrinin təchizatının çox zəif olduğundan həkimlər də çox şikayətçidir. Onların sözlərinə görə pulsuz tibb xidməti haqqında qərar veriləndən sonra lap çıxılmaz durumda qalıblar. Bakı xəstəxanalarından birində çalışan uroloq Fəxri Əzizov.
Heç bir ləvazimat yoxdur. Əlbəttə ki, öz cibimizdə aldığımız dərmanlar, preparatlardır. Ömrü boyu verməyib bizə balinsə, heç vaxt verməyib. Yəni ki, qabaq xəstədən yəni ki, bir parça çörək üçün pul ala bilirdik də. Yəni indi o da yoxdur. Yəni ki, problemlidir. Bəlkə də balinsaya verilir olar. Yəni ki, biz onu görmürük. Balinsa apteki var, düzdür. Ona verib o paylaşdırmalı. Ona verilir, bizə gəlib çıxmır. Xəstəyə biz 1 qram pul deyə bilmirik. Yəni qabaq deyirdi yəni ki, imkan çat, nəyə çatır, verin. İndi o sözü deyə bilmir.
Stomatoloji poliklinikalardan birində çalışan Fatimə Kərimli də deyir ki, həkim işlədiyi 6 ildə poliklinika ona nə bir şpriz, nə də bir bağlamağa pambıq verib.
Həkim stomatoloq kimi mən heç bir dərman, ləvazimat, heç bir şey verilməyib. Adi spirti, pambığı, perkisi, bunlar tez-tez istifadə olunanda hələ bahalı dərmanları demirəm. Bu vaxta qədər bütün dərmanlarımı özümə almışam. Bir dənə dərman da verilməyib mənə. Ola bilsin ki, hansısa poliklinikalara verir, vermir deyə bilmərəm. Bizim poliklinikaya verilmir heç bir şey. Tapşırılır da ki, xəstələrə pulsuz baxın. Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır. Aha, xəstələr gəlir. Həkimlə elə tonda, elə səviyyədə danışır ki, sizin borcunuzdur bizə baxmaq, qulluq etmək, narazıçılığınız olsa biz şikayət etmək hüququna malikik. Amma düşünmür ki, həkim buna niyə can yandırmalıdır? Həkimi ruhlandıran bir səbəb varmı? Necə ki, hərbiçilərin, polislərin maaşını artırır, yüksək məbləğ verir. Həkimlərin də maaşını yüksək eləsələr, həkimlər də eyninə öz vəzifələrin həvəslə yaxşı yerinə yetirərlər.
Səhiyyə Nazirliyinin xəstəxanalara göndərdiyi və həkimlərin sözlərinə görə çox zaman nəinki xəstələrə, heç həkimlərin özlərinə də çatmayan preparatlar yalnız ilkin tibbi yardım üçündür. Həkim travmatoloq Kamil Cəfərli.
60 hadda dərman bu ilkin yardım üçündür. 3000-dən yuxarı, 3000 addan yuxarı dərmanlar bıraq.
Xəstələrdən öyrəndik ki, pullu tibb xidməti ləğv ediləndən sonra pasiyentlərlə həkimlərin mübahisəsi ən çox cərrahi əməliyyatları zamanı yaranır. Xəstə tələb edir ki, həkim heç olmasa ondan dərmanların pulunu almasın, həkim isə deyir ki, əl altında olan dərmanlar çox azdır, olanlar isə işə yaramış. Fəxri Əzizov.
Siz hesab edirsinizmi ki, cərrahiyyə əməliyyatına girən həkimin əlinin altında heç olmasa ona lazım olan preparatların bir 30% var?
Cərrahiyyədə var. Cərrahiyyə verirlər. Preparatlar verirlər. Yəni ki, ucuz preparatlar var. Sovetin dərmanları. Heç bir köməkləyi də yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, edirlər. Xəstələr özləri alırlar. Kimin var, yoxdur, məcburi hamısı almalıdır. Yəni, polisi vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır.
Səhiyyəyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Xəstəxanaların baş həkimləri də təchizatın olduqca aşağı səviyyədə olmasından giləylidir. Onların sözlərinə görə illik büdcədə xəstəxanaların dərman ləvazimatları və əlavədarlıqlarla təchiz olunmasından çox təmir tikinti işlərinə pul ayrılır. Baş həkimlər bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyi təmir tikinti işlərində də xəstəxanalara sərbəstlik vermir. Ayrılan məbləğ konkret təmir tikinti idarələrinin hesabına köçürülür, baş həkimləri isə köçürülən vəsait üçün qaimələri imzalamaq qalır. Baş həkimlərin sözlərinə görə bəzən xəstəxanaya konkret preparatların verilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Təchizat və İnnovasiya İdarəsinə dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq dərmanları ala bilmirlər. Xəstəxanalardakı jalüzlərin, mitlaqların ildə bir neçə dəfə dəyişdirilməsi üçün isə problem yoxdur. Paytaxt poliklinikalardan birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova.
Büdcə təşkilatlarının təminatı hər tərəfli deyil. Smeta hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub, verilməyib məsələlərə, bilinmir nə ayırmalar olacaq. Hələlik təminatı yoxdur, səhiyyə ayırma olacaq. Aprel-may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Vəfa Sadıqovanın sözlərinə görə pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi özəl klinikaların pasiyentlərinin sayını artırıb.
Bir-iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olubdur ki, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keçir. Keyfiyyətinə inanmır ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdəki uzidən keçməkdə keyfiyyətlər özələ.
Pul vermədikləri həkimlərə etibar edib etmədiklərini vətəndaşlardan da soruşduq.
Pul vermədiyimiz həkimə nə sağlamlığınızı etibar edə bilərsiniz?
O dərəcədə də demək olmaz ki, həkimlərin hamısı deyək ki, elə pul vermişsənsə sağlamlığı etibar edəmək olmaz. Amma iqtisadiyyatdan, maddiyyatdan çox yasılır.
Sizcə həkimlərin sosial müdafiəsini gücləndirsələr, yəni konkret onların maaşlarını artırsalar?
Heç şübhəsiz ki, bir millət olaraq hər kəs fikirləşək ki, yanımdakı mənim soydaşımdır. Onda hər şey düzələr məncə. 70 ilin günahıdır. Adamlarda formalaşmış bir stereotipdir. Amma yəqin ki, yavaş-yavaş düzələr.
Xəstələnəndə inanırsınız mı həkim sizə pulsuz baxacaq?
Mən inanıram. Valla, mən xəstələnmirəm. Xəstələnsəm də mən girib pul verib, həkimə göstərməyəcəm özümü. Dedin, niyə? Ona görə ki, mənim 80 yaşım var. Bundan sonra nə pul verəcəm? Onlar nə pul versin ki, gedirəm də onların yanına.
Cərrahiyyə əməliyyatına inanmıram.
Bir saylı Respublika doğum evində doğduq. Qeysəriyyə əməliyyatına hazırlaşan xəstənin qohumları bildirdilər ki, pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər qüvvədə olan qeyri-rəsmi qiymətlər yenə qüvvədədir.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiyaya yatıra bilməli. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrinin pulsuz tibbi xidmətinə keçməsindən sonra yaranan vəziyyəti araşdırıb. Müşahidələrimiz göstərdi ki, həkim-pasiyent münasibətlərini sivil müstəviyə gətirmək üçün bəlkə də olduqca vacib olan dövlət xəstəxanalarında pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi haqda qərar səhiyyə sistemindəki gərginliyi bir qədər də artırıb. Həkim Kamil Cəfərli.
Dövlətin hal-hazırdakı verdiyi bu qərar tamamilə səhv bir qərardır. Bu qərar onsuz da işləməyəcək. O məmurlar özləri bilirlər nə etmək lazımdır. Düşünərək və bilərəkdən edirlər ki, xalqı hakimiyyətdən narazı salsınlar. Almaq alınır, eyni rüşvət davam edir. Dövlət klinikaları isə bunlar yeni rüşvət mənbəyi açırlar, yeni kanallar açırlar. Həmin o dövlət klinikaları indi həkimləri güdmək üçün vergidən bir gələcək haqqını istəyəcək, prokuraturadan bir gələcək haqqını istəyəcək. Hamısı, bunların hamısı yenə də gələcək kasıb xəstələrin boynuna. Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram,
200 dolar verəsən. Çünki ilişsəm evim eşiyim gedir. Bununla bütün Azərbaycan xalqın cinayətkərə çevirirlər ki, hamı aslı vəziyyətdə qalsın.
Həkimlər bir qayda olaraq bildirir ki, tibb işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmədən pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi tələsik atılmış addımdır. Bununla bağlı hökumət qarşısında məsələ qaldırmaları üçün onlar baş həkimlərə müraciət ediblər. Yuxarılarla məsləhətləşmələrdən sonra tibb müəssisələrinin başçıları tabeliklərində olan işçilərə bildirib ki, hökumət inflyasiya həddinin bir qədər də yüksəlməməsi üçün səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının kəskin artımına ehtiyac görmür. Bu, indiyə qədər olduğu kimi mərhələlərlə baş verəcək. Bəs əgər həkimlər doğrudan da dedikləri kimi durumdan narazıdırlarsa, nədən etiraz etmirlər? Fəxri Əzizov deyir ki, həkimlərin baş verənlərə aşkar etiraz etməmələrinin kökündə onların iş yerini itirmək qorxusu dayanır.
Hamısı deyir, amma heç kim də tərpənmir, day, deyə bilmərəm. Axırı nə olacaq? Heç kim ürək eləyib birinci getmək istəmir. Yəni, gözləyirlər, kimsə geçsin, onu da alacaq, yəni geçsin. Yəni, gələk, baş həkim eləsin ki, cəmat geçsin, da alacaq. Məncə, bu qərar 1-2 ay çəkər. Gəndi, pul verəcəklər. Məncə.
Tibb işçiləri hökumətin inflyasiya ilə bağlı izahlarını qəbul etmir. Bununla belə, həkimlər hökumətin uğurlu iqtisadçı olduğunu da düşünmürlər.
Bir şeyə sərmayə qoyanda, o sərmayənin çıxarmaq müddəti var. Mən heç nə demirəm. Azərbaycan Tibb Universitetində pullu fakültələrin bir illik təhsil haqqı 1000 manatdır. Bu adam bütün kitablar təhsil olunsa, kirayə pulu verməsə, yataqxanada qalmasa, paltarları çəkmirəm, geyimini çəkmirəm, 7 ilə 7000 manat eləyir. 7000 manatı hökumətin verdiyi məvacibmə 28 il müddətinə çıxartır yemədən içmədən. O qoyulan məvacib heç olmasa 7 ilə çıxarılmırsa, demək bu iflası uğurlayan bir sərmayədir. Bəs bunlar bunu hansı hesabla alırlar? Hansı düşüncə ilə 10.000 manatı alırlar?
Son 4 ildə Azərbaycan dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan xərclər 4 dəfədən çox artırılıb. İqtisadçı Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, ilbəil müşahidə olunan artımlar belə hələlik Azərbaycan vətəndaşının normal tibb xidməti ilə təmin olunmasına imkan yaratmır.
Lakin bu artımlar öz-özlüyündə səhiyyə sahəsində, səhiyyədəki ciddi problemin aradan qaldırılması üçün təbii ki, kifayət eləmir. Ona görə ki, ən adi hesablama ilə bu gün dövlət tərəfindən səhiyyə ayrılan vəsaitlərin adam başına həcmi 45 manat təşkil edir, yəni dollarla 50 dollara civarında təşkil edir. Halbuki normal səhiyyə xidmətləri göstərilməsi üçün Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə adam başına xərclərin 150 dollar civarında olması zəruridir, yəni ən minimum səhiyyə xidmətləri göstərmək üçün.
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, bəzən tibb müəssisələrində 8 ultrasəs müayinəsi həkimi, 6 stomatoloq, 4 travmatoloq çalışır. Belə hallar xüsusən poliklinikalarda müşahidə olunur. İki növbəli iş qrafikində çalışan poliklinikalarda bir növbə 3, bəzən 4 həkim arasında bölünür. Azər Mehdiyev bunu həkim kadrlarının çoxluğu ilə bağlı olduğunu bildirir. Ştat cədvəlindəki belə sıxlıq sonda səhiyyə ayrılan xərclərin daha çox əmək haqqı ödənişinə yönəlməsinə gətirib çıxarır.
Onu da nəzərə alsaq ki, bu gün səhiyyə ayrılan vəsaitlərin 70% qədəri tibb işçilərin əmək haqqına yönəldilir. Lakin tibb işçilərin əmək haqqısı bütövlükdə ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının yarısına bərabərdir. Çox cüzi bir məbləğ maddi texniki təchizatın təkmilləşdirilməsinə yönəldilir. Bu vəsaitin də əsas hissəsi dərman alınmasına, yəni pulsuz dərmanların verilməsi məqsədləri üçün yönəldilir. Ona görə də əgər səhiyyə sahəsində son illərdə baş verən tikinti işlərində nəzərə almasaq, mövcud müəssisələrin maddi texniki bazasının təminatına, xüsusilə səhiyyə avadanlıqların alınması sahəsində bu istiqamətə ayrılan vəsait, demək olar ki, büdcədə çox kiçik və çox cüzi bir paya malikdir. Ona görə də son aparılan tədqiqatlar da göstərir ki, ölkə üzrə bütövlükdə çəkilən səhiyyə xərclərinin 70% qədəri əhali öz cibindən ödəməli olur.
Ucuz preparatlar var, sovetin dərmanlarında heç bir köməkləyi də yoxdur onların. Operasiyadan sonra reanimasiyada yatırlar, eləyirlər, xəstələr özləri alırlar. Kimin var, yoxdur, məcbur hamısı almalıdır, yəni polisi vermir.
Amma dövlət fikirləşirmi ki, 33 manat maaşla bu həkim gedib ailə uşaq saxlaya bilər ya yox? Kommunal xərc ondan artıq gəlir çıxır.
Səhiyyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi hər il o vaxt pul ayırır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
O büdcədən ayrılan sərmayələri Azərbaycan həkimlərinin məvacibin artırmağa yönələ bilər.
Hansı həkimə pul verməsin sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
İndiki halda durumu gərginləşdirən daha bir məqam həm də Səhiyyə Nazirliyinin xəstələrin xəstəxanaya qəbulunun təcili və təxirə salınmaz hallarda mümkünlüyü haqda qərar qəbul etməsidir. Ambulator müayinə üçün isə vətəndaş qeydiyyatda olduğu poliklinikalara müraciət etməlidir. Başqa sözlə, daha xəstələr dövlət xəstəxanalarına sərbəst müraciət edə bilmirlər. Bunun üçün onların əlində qeydiyyatda olduqları poliklinikanın göndərişi olmalıdır. Belə çıxır ki, indi xəstələr bir deyil, iki dəfə rüşvət vermək məcburiyyətində qalıb. Çünki hətta paytaxtın mərkəzi hissələrində yerləşən poliklinikalarda belə laboratoriyalar Sovet dönəmindən qalma avadanlıqlarla çalışır. Bəzi yerlərdə heç ultrasəs müayinəsi avadanlıqları yoxdur. Belə olan halda xəstə dəqiq diaqnoz üçün poliklinika həkimi ilə anlaşmalıdır ki, həkim ona xəstəxanaya göndəriş versin. Azər Mehdiyev isə deyir ki, əslində bu, vətəndaşların hüquqlarını pozmaq deməkdir. Çünki qanunla vətəndaş tibb müəssisəsini və müalicə həkimini seçməkdə azaddır. Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarı ilə isə xəstə dövlətin seçdiyi tibb müəssisəsinə və həkimə müraciət etməlidir. Bu səbəbdən çoxları müayinə və müalicə müəssisəsi kimi özəl klinikalara üz tutur. Ancaq dövlət müəssisələrində çalışan həkimlər özəl klinikaların keyfiyyətli səhiyyə xidməti göstərmədiyini düşünür.
Yeni azərbaycanlılar onunla fəxr edirlər ki, biz hansı dövlətlərdə özümüzü müayinə etdiririk. Onlar onsuz Azərbaycanda müayinə olunmurlar. Özəl klinikalar orta təbəqəni soymaq üçündür. Kasıblar onsuz da ora getmir. Və özəl klinikalar belə getsə, uzağı 5 ildən sonra çoxsu müflisləşəcək.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bəzi tibb xidmətlərinin ödənişli olması ilə bağlı qərar qəbul edəndə çoxları həkimlərin əmək haqlarının artacağını, bununla da səhiyyə sistemindəki rüşvətin azalacağını düşünürmüş. Ancaq o zaman nəinki rüşvət azalıb, əksinə xəstələr belə demək mümkünsə, həkimə və xəstəxanaya ayrı-ayrılıqda rüşvət verməli olublar. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun yerini indiki nazir Oktay Şirəliyev tutandan sonra da ciddi dəyişikliklər baş verməyib. Səhiyyə Nazirliyinə 2 ildən artıq başçılıq etməsinə baxmayaraq, Oktay Şirəliyev tibb işçilərinin yadında daha çox Əli İnsanovun kadrlarını özünə yaxın şəxslərlə əvəz etməsi ilə qalıb. Həm vətəndaşların, həm səhiyyə işçilərinin səbirsizliklə gözlədiyi səhiyyə islahatlarından isə hələlik xəbər ətər yoxdur. Nazirin pullu tibb xidmətinin ləğv edilməsi ilə bağlı son qərarı isə rüşvəti bir daha ikiyə vurub. İndi canı ağrıyan xəstə ambulator müalicə müəssisəsində ona göndəriş verən, həm də xəstəxanada onu müalicə edən həkimlə ayrı-ayrılıqda anlaşmalıdır. Anlaşma imkanı olmayanlar isə sakitcə gözləməlidirlər. Oktay Şirəliyevin islahatlarını.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar altında qalmış bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tamam.
Yox, yaxın bağlı. Çünki ondan heç mənim dairəsini ümumiyyətlə verə bilmək. Azərbaycan xadmətində adamı bir şey edəcək.
Mən istəyirəm, onun qarşını nəsə tapam.
Səhər saat 9-da isə 101.7
FM-də xəbər edəcək.
Məndə burada bağlı.
5 başqa dirgəyəmcə yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq içərsəsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni biri də balaca toyuqdanı pul istəyirlər.
Bəlkə baxın.
Vətəndaşların sürücülərə ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərimə şəklində yatırılan pulların arasında ciddi fərq. Yəni alınan bütün pullar oradakı şəxsi ciddi fərq.
Nə qədər var? Dövlət büdcəsi.
məsələ ciddi. Yəni, arxada bilərsiniz ki, dövləti bu müsəsələ ödədilər.
Xəbərətər proqramı və digər proqramlar Azadlıq Radiosunun efirində olur. Xüsusi reportajı da dinlədik Aygün Murad xanımın təqdimatında. Kifayətdar dolğun bir reportaj idi və bizim efirimizdə də kifayətdar çoxlu eşidəcəksiniz. Qulaqsızcaz kimi indi çatdıra bilmədi qulaqsızma bir reportaja. Birinci saniyə sonra xəbərləri qaçırmayın. Xəbərlərdən sonra isə növbəti mövzular. Həm siyasi, həm də iqtisadi, Azərbaycan iqtisadiyyatına aid olan məsələlər gələn saatda 6 ilə 7 arasında işıqlandırılacaq. Oh, there's the end of the